Ilamsik ng liwanag ni Jose Rizal sa ika-isang 21 siglo o Rizal at 150 commemorative banknote. Medyo kakaiba po ito dahil nakuha ko po ang isang bahagi doon sa No Limit Angere na ang salitang tilamsik ng liwanag hango sa El Filibusterismo o El Filibusterismo at No Limit Angere ni Dr. Jose Rizal. Mga salitang binitiwan ni Padre Florentino sa Alaherong Sisimut. Ito'y sulat sa baybayin ni Jose Rizal. At ang sabi po ron sa salin po sa Kastila. Sabi rito sa El Filibusterismo, Haike Herir la piedra para que salte la luz. Si Leon Maria Guerrero, ang sabi niya, the stone must be struck to raise a spark. At yun po ang salin po sa bahagi po ng Tagalog sa Pilipino ni Antonio at Patricia Melendez Cruz. Kailangan tipakin ang bato upang tumilamsik ang liwanag. At isa sa mga libro na patungkol kay Rizal na ang maganda yung perspective po, no, ay yung kamakailan po na makita ho natin. So, naalala ko, pinresent ko po ito sa KBP, Kapisanan ng Broadcaster sa Pilipinas. At isa sa kalang code dun po sa kanilang part ng Kapisanan ng Broadcaster sa Pilipinas, yung kalang foreword ay, if a picture is worth 1,000 words, then television is the ultimate mass medium. Kaya ang papakita ko po sa inyo yun, mga television interview at saka yung aming ABP na ginawa for this commemorative bill. So, kaya wala ho akong abstract masyado. Pero I like what David Heenan in his book, Double Lives. Minsan, pag nakakapakinig tayo ng mga foreigner na nagsasalita tungkol kay Rizal, lalo tayong na-challenge eh. Dahil iba yung kalang pananaw kay Rizal eh. Na dapat Pinoy ang ganong may pananaw, pero mga foreigner ang nag-aaral, gaya ng ating keynote speaker kahapon. Jose Rizal, sabi po ni David Heenan, a contemporary of Gandhi and Sun Yat-sen, is recognized as the greatest Filipino who ever lived. In his humble multiple lives, he was more than a patriot. He was a novelist, poet, painter, sculptor, scientist, educator, and surgeon, as well as an expert swordsman and crack marksman. Having traveled extensively in Europe, America, and Asia, Rizal mastered 22 languages, including Spanish, English, German, French, Chinese, Japanese, Hebrew, Greek, and various local dialects. Truly, to appreciate the fullness of his life, it is crucial to understand the Philippines of that time. Kaya po, nung nakaraan pong Disyembre, 2010, nagkaroon po ako ng pagkakataon noong December 25, sumakay po ako ng LRT, kasama ng aking apat na anak, tsaka aking asawa. Pagsakay ko, may mga quotation si Rizal. At first time ko pong nakita yun. Hindi tayo nakakita ng mga quotation Rizal in public, lalo na LRT. Taga Rizal po ako sa Quinta, Marikina, Boundary. Pero nung nakita ko po yun, December 25, pinicturean ko po, sabi ko, bakit mayroong mga quotation? Hindi ko nakita sa ilalim, may Rizal at 150. So, ang naisip ko naman, dahil ang Ateneo, nag-celebrate ng 150, kala ko Ateneo. So, yung pala, pagdating ko sa bahay, I searched the internet, Rizal at 150, yung pala, it is a anniversary or birth anniversary, 150 years. Kaya nung bahagi po ng time na nabasa ko po ito, December 30, mismo for the first time nag-attend po ako kasama ng aking dalawang anak na lalaki, sabi po rito ng isang item sa bahagi po ng GMA News TV, President Benigno Aquino, Noynoy Aquino, on Thursday led 114th commemoration of the martyrdom of National Hero Jose Rizal in Manila. Accompanied by various officials as well as descendants of the national hero, Aquino led the flag raising and wreath-laying ceremonies at the Rizal National Monument in Rizal Park. Aquino also unveiled the Rizal at 150 logo, kick-off of year-long celebration of the hero's 150th birthday on June 19. This year's celebration organized by National Historical Commission had the theme Rizal Haliga ng Bayan. Kaya ho, ang aking pong pangalan ay Jose. Birthday ko po si Jose Rizal. Pero ate-atin lang po yun ha. Pero first time po, nasabi ko, ay, sinelebrate din ang birthday ko. Kasi December 30 lagi sineselebrate, di ba? So, babawi naman ako ngayon. June 19, hinaliday pa. Lalo na last Monday. So, kaya mula noon, parang sa aking mga research pagbabasa, nakita ko po itong bahagi ng focus noong Heritage Month, especially noong nagkaroon po kami ng project start December and January. But meron po pinost noong May 9, 2011 Heritage Month focuses on Jose Rizal because every May for the past 8 years, we celebrate Heritage Month. In line with the 150th birth anniversary of Dr. Jose Rizal this year, the 2011 Heritage Month celebration this May will feature the life and works of Philippine National Hero. The organizing committee is headed by Regalado Trota Jose, the new head National Commission for Culture and the Arts, or NCCA, Subcommission on Culture, Heritage, and Archives of the University of San Tomas Archives. Sabi po niya, the goal is to promote Philippine heritage and to protect it. Jose said, we consider that heritage has two aspects, tangible heritage, which are buildings, costume, and artifacts, and the intangible heritage, the dances, languages, and gesture. So included both of these aspects in Heritage Month highlights the month-long celebration, including activities dedicated to Rizal. That's why we have this first International Conference of Rizal. From April 27 to May 13, the National Library will undertake the restoration of original edition of Rizal's Noli Mitangre, 1897, El Filibusterismo, 1891, Ultimo Dios, 1896, and Guillermo Tell, 1886. And two German experts, Monica Gast and Catherine Hupeden, are doing the restoration. Pansin po niyo, ang nag-restore pa, German na naman. Parang nakakalungkot no pag silang gumagawa patungkol po sa bahagi po ng ating kasaysayan. At sabi ho rito, the National Heritage was born out of former President Gloria Macapagal Arroyo, Proclamation number 439 signed August 11, 2003, declaring month of May of every year's National Heritage Month. In recognition to the need created among Filipino consciousness, respect, and pride for the legacies of Filipino culture, history, and love of country. This year's celebration, ito na naman po, will led by NCCA Subcommission and Regalado Trota Jose with lineup of activities for a whole month that will surely feed the soul. This year's theme, Tawid, or Weaving Our Stories, Treading Our Path, will give a glimpse of the legacy of the past and how it remains the shape to shape the present and future, and that's Rizal. At ito yung kanilang bahagi po ng logo. Pero last Monday, ang kauna-unahan o ang bagong 22 feet na in-unveil nung Linggo ni President Aquino ay pinuntahan po namin kasama ng aking pamilya. Dahil holiday nga po, President Aquino unveils world's tallest Rizal statue in Calamba sa harapan po ng munisipyo ho ng Calamba. San Pedro Laguna, the home province of Jose Rizal, will mark his 150th birthday today, Sunday po, last Sunday. A series of commemorative activities that will include the unveiling of 22 feet because Rizal mastered 22 languages na hindi nila alam. And a foot bronze statue said to be the tallest cast of the national hero anywhere in the world in Calamba birthplace. Kaya nung pinakita po yun, Sabado pa lang, naka-veil pa siya, then ito na po yung unveil. That's Monday, 7 a.m. Pagpunta ho namin doon. At ito yung marker na si Rizal ay isang doktor, agrimensor, dalubwika. Manunulat, grabe no? Kala ko dalubhasa lang eh. Meron palang dalubwika. At yung marker ng Calamba as Mayor Chipeco and President Benigno Aquino. But last May 19, 1 month before, isa sa mga apo, at in-interview rin po ito doon po sa 700 Club Asia noong Monday, si Attorney Mini or Ramoncita Reyes, great-granddaughter of Saturnina Nina Rizal, elder sister of Dr. Rizal, shows uncirculated commemorative coin of the National Hero during a press briefing in the National Historical Commission of the Philippines that month. But on June 19, last Sunday, BSP will launch a commemorative medal bearing Rizal's image, his signature, and his written praise, Adios Patria Adorada. BSP will issue special legal tender one-piece coin bearing Rizal's image and the 150 years inscription before the end of 2011. At ang Bangko Sentral, naglagay po sila, naggumawa po sila ng sarili ng commemorative. BSP exhibit highlights Jose Rizal on Philippine currency since 1903. Bangko Sentral ng Pilipinas pay tribute to national hero Jose Rizal, whose 150th birthday anniversary is on Sunday. And the exhibit, Rizal in Our Midst, a Homage to Greatness, showcases a different denomination ranging from 5 centavos as to high as 100 pesos. Yung ating isang professor kanina, Japanese time, the 5 pesos, and this is the bagong lipunan, 2 pesos, si Rizal. Noong 1945, si Rizal po ay meron pong 100 bill na may Japanese writing pa during that time. Nandito po yun sa bahagi po nung nilabas ng Bangko Sentral. All the coins and the banknote in 1945, the Japanese Philippine currency, 100 pesos. At makikita nyo yan doon sa bahagi po that showcase, pati yung family po ni Rizal o yung kanyang mga descendants ay nandyan po. So, nagkaroon kami ng pagkataon nung December dahil nakahawak po ko ng bagong denomination or currency. At nabasa ko po ito doon sa bahagi po ng Inquirer. Last Christmas po, you'll be giving your grandchildren new peso bill in a different denomination. The Banco Central ng Pilipinas will issue new set of peso bill in 6 denomination, 20 bills to 1,000. So, the new generation. In 3 years' time, wala na po yung ating lumang denomination. At ito mamaya mamagicking ko, yung 150 magiging isa. Yun. Magic, di ba? Ulitin natin. 150, dalawa, tapos magiging isa. Okay? Huwag kayong mag-alala. Dahil nandito kayo, makakatanggap kayo ng commemorative bill. Dahil ayaw gawin ito ng Central Bank. Hindi dahil ayaw nilang gawin, ha? Ayaw nilang gawin dahil hindi nila kayang gawin. Because of the time frame, ang paggawa ng banknote is 10 months. Last August 31, kasi hindi kayang gawin ng Central Bank dahil lang new generation design na ating ng pera po galing sa France. So, hindi gawa dito sa Pilipinas. So, hindi nila kayang gawin. So, by the way, the designer of the 150 is my colleague Manong Joseph Villamil. Last August 31, the BSP conducted official bidding for the printing of the new currency. The printing will be the following. 220 pesos, ayun yung denomination, 50 peso, 100 peso, 200, 500, and total 700 million pieces. At ito po yung bahagi po ng mga new generation design na pinakita ko po sa inyo kanina. 20, 50, 100. Okay, so pag tinignan po nyo yun, ang nanalo sa bidding, the 5 private printers invited to the bidding ay mga European. Pati pera natin, galing pa, imported pa. Overture won the bidding for the printing of all 6 denomination. It bid euro 21,371,480 or 28.14 million or 1.257 billion. With the winning bid, security expert predict that the total cost of the currency to the country will be about 100 million euros or 6.1 billion. This is because the BSP will need 3.5 billion pieces of the new banknotes over past for the 3-year period. Kaya ito po, hindi niya panahawakan ngayon lahat, pero sa 2014, wala nang old design. Lahat new design na. Ito na po. Kaya wag na kayong magtabi ng old design hanggang 2014. So after the new print, may mga new print pa po eh na napirmahan pa ni Presidente Aquino, new print na old design. But this is all the first banknote na new generation design na printed po. Kaya nga pagdating sa 500, pati si tatay at si nanay nandun na. Ang pumirma, anak pa. Okay? So, ayan, ayan yung 20, yung front, back yung 50, yung 100, yung 200, yung 500, yung 1,000. Ngayon po, dahil commemorative ni Rizal, meron tayo bonumento, so nag-isip po kami sa aming grupo na magkaroon ng commemorative bill. Dahil lang gusto nilang isulong last time ay itong commemorative bill na to. Gusto nila si Pacquiao, hindi si Rizal. Pero sabi ko, sige. So, ngayon, last sa Sintignal, may commemorative bill, 100,000. Nung Sintignal, meron din commemorative bill, 2,000. Si Ramos at saka si Estrada pinagsama, back to back. Ang UP nag-Sintignal, meron kayong commemorative bill, nilagay lang yung 100 po, yung inyong seal, tsaka yung Araw ng Kalayaan. Ang UST nag-celebrate po ng 200, kaya nilagay lang akalang 400 years, kasi mas madali po yun. Ang BSP ay nag-celebrate ng 60 years, kaya nilagay po nila 60 years. So sa akin, dahil ka-birthday ko si Rizal, gusto ko siyang bigyan ng regalo. Ayoko na siyang maging 2 piso, at lalong ayoko na siyang maging piso. Dahil sabi nila, kaya piso at 2 piso, dahil para mas lahat ng tao makahawa kahit bata. Pero ang bata, bigyan mo ng piso, iahagi sa'yo. Hindi niya papakiwala siyang pakialam kay Rizal. Gusto niya 100, 500, di ba? Kaya ang aming ginawa ay naglabas kami ng 150 New Generation. Dahil ako'y taga Rizal Province, ang ginawa po naming design, the brown colored, kasi sabi ko dito sa aking kaibigan, gawa tayo in line doon sa parameter ng New Generation design. So palitan mo lang yung mukha. Sabi ko, lagay mo yung mukha ko. Yan ang lumabas. Tapos, baguhin mo yung denomination, 150, wala namang buong 150, kaya 150. Then, the birth, or yung sa, kasi nirevise namin to, yung birth, yung kalamba, then the death, then, kaya nga pati pirma ko nandun. At yung likod, dahil ako ay taga Rizal Province, ang angono binangon ng petroglyphs, na meron pong bahagi po ng mga evidences na nakikita kami ng baybayin, compared dun sa Rizal Stone at sa Tikaw Stone ng Masbate. So, kaya ito po ay gusto naming i-present po sa inyo at meron po akong ABP na in ending gusto kong ipakita sa inyo, and after that po, dito na po tayo magtatapos kung may question kayo.
The 50th birth anniversary celebration of our national hero, Dr. Jose Rizal, for the whole year.
Ang mukha-mukha. Ito ay nagpapakita lamang kung gaano natin kinikilala at pinapahalagahan si Dr. Jose Rizal bilang ating pambansang bayani. Ating balikan ang kanyang nagawa sa ating bayan.
Tinuturing na bayani si Jose Rizal kasi tinugon niya ang tawag ng kanyang bansa sa pinakadelikadong parte ng panahon. Ang Pilipino ay nangangailangan ng inspirasyon para maibangon ang mga mamamayan laban sa pagkawala ng identidad at saka mangailangan ng narapat na kalayaan para sa Pilipinas.
Sa katunayan, ang Nolay Metangere at El Filibusterismo ay ilan sa kanyang mga isinulat na nagpagising sa diwa ng mga Pilipino sa mga ginagawa ng mga dayuhan. Samantala, hindi lamang ito ang kanyang mga nagawa. Ilang mabubuting aral din ang iniwan niya sa atin.
To be a man for others. Tumulong sa, hindi lang para sa sarili, pero para sa ibang ganon. Hindi lang para sa kanya, pero para sa lahat. Si Rizal ay hindi nagsayang ng panahon. Kahit siya'y nag-aaral, maghahanap siya ng paraan upang mapabuti ang kanyang sarili. Si Rizal hindi bulak-bulero. Siya ay nag-aral ng eskultura, nag-aral ng wika. Bilang isang doktor, socialize yung kanyang thinking. Yung mas nakakaya magbayad sa kanya, sisingil yung medyo regular. Tapos yung mga iba naman ay libre na lang.
Consumatum est! Pero...
Alam din natin na inalay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang buhay para sa ating bayan. Kaya naman isang hamon ang panawagan ni Professor De Viana.
Lahat ng examples niya ay relevant at napaka-classic. Yun naman ay kayang gawin ng kahit sino. Si Rizal ay ordinaryong tao lamang. Kamukha rin natin yun. Tutusin, pwede rin natin malampasan yung ginawa niya. Mas lalo ngayon sa teknolohiya. Isipin mo lang kung ano kaya kung may laptop na noon nung panahon ni Rizal. Siguro hindi lang 2 nobela niya nagawa.
Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, iba't ibang organisasyon ang nagsagawa ng mga programa upang alalahanin ang mga nagawa ni Rizal. Isa na rito ang Taklobo Baybayin na pinapangunahan ni Jay Enahe.
May mga project kaming ginawa at ito ay Rizal at 150 commemorative bill. So naisip namin na si Rizal ay gawa kami ng aming sariling commemorative at ito nga ay ginawa namin. Sumulat kami sa Bangko Sentral at maging kay President Aquino regarding sa project. Itinaw namin itong Rizal at 150 dahil yung banknote ay buong 150 Pero hindi kami lumayo doon sa disenyo ng bagong pera. Ang naiba lang yung muka na si Rizal at ang feature doon sa harapan na kalamba house at yung kanyang death sa bahagi ng bagong bayan. Ang isa sa pinaka-icon na binalikan namin ay ang aming project din sa Angon na binawa ng Petroglyphs na isa sa World Heritage or Cultural Heritage na 3000 BC.
Bagamat hindi pa naaaprubahan ang commemorative bill na ito, nangako ang Central Bank sa pamamagitan ng isang liham na pag-aaralan kung mabibigyan sila ng pagkakataon at maihabol ito ngayong taon.
Walang problema sa aming grupo dahil hindi kami pwedeng maglabas. Pero pwede kami maglabas parang play money or specimen sa aming grupo.
Ang ipinakitang kabayanihan at malasakit ni Rizal sa ating bayan ay ilan lamang sa pamantayan ng Panginoon na dapat tularan. Kaya naman, sa pagunita sa kanya, magsilbi sana itong inspirasyon sa marami.
Binibigyan na natin ng malalim na pag-appreciate na gamitin, ibalik yung mga sinimula ni Rizal, lalo sa mga kabataan, sa ating mga Pilipino. Ipalagay ko, yung totoong identity ng Pilipino ay mababago unti-unti.
Sa aking palagay, hindi lang dapat ngayon eh. Dapat sa araw-araw nating buhay. Yung halimbawa ni Rizal, ang hindi sa niya magsasayang ng oras, yung pagmamahal niya sa bayan, pagmamahal niya sa kapwa, dapat ikintal natin sa ating kalooban yun.